Tojikistonda faoliyat yuritayotgan alyumin zavodi, qurilayotgan Rog'in G'esi atrofida ekologik tashvishlar qo'shni mamlakatda bir necha qayta ko'tarildi. Masala xalqaro mavzuga aylandi. Tojikiston hukumati qoshidagi atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mas'ullaridan birining aytishicha, dunyo Ismoiliyliklari homiysi shahzoda Husayn Ogaxon 4-chi respublikada yangi atrof muhit agentligini tashkil etish masalasini hal qilmoqda. Agentlikning asosiy vazifasi aholini tabiiy ofatlardan himoya etishga qaratilgan. Bu esa ekologik loyihadir. Respublikadagi ekologik vaziyatga baho bergan shifokor Jabbor Xoliqulovning aytishicha, arzu dodingni eshitadigan odamning o'zi yo'q. Shikoyat etib, baloga ham qolish mumkin.
Ekologiya deydi, men tushunmayman ekologiya so'ziga-ki. Ekologiya nima qasman bajaryapti u? Hozir qovunda uchun ichib ko'pana bo'layapti, qurt chiqyapti qovunda ichidan. Qurt, tavizdan qurt chiqib, yesin, tushlab o'rgan keladi. Jasad bor. O'lib hali dorini bergan vahshib maza qatri yo'q. Oborsam mol ham yemaydi kerakmisa. Bilmasam man, qaqa borish olib qilaman. Jalb qiladigan joyi yo'q-ku. Og'ani mana aytdi, noto'g'ri aytgan joyi yo'q. Sen kimsan dedi. Ye, hali shuna olmaysiz. Bu ertan sen ikkita merzaga olib kirib, podvalga to'rtta dubinka urib qamoq qiladi. Kimsi, kim mani yilimni so'raydi? Pishkinmi? Shuning uchun ochmi? Sen gap-ku.
Dedi Jabbor aka. Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi sobiq xodimi Sharifboy Halimov G'esh haqida so'z yuritar ekan, to'g'on qurilishidan so'ng qo'shnilarga suvni chegaralash, tabiatga ta'sir haqida so'z yuritib,
bu agar tadambor
biz agar Rog'in suv omborini qursak-u xalqqa suv bermaydigan bo'lsak, bu 100% xato. Ulkan qurilish haqida gap so'zlar ko'p, lekin uning tabiatga ta'siri borasida barcha hisob-kitoblar qilingan. Tabiat u qadar o'zgarmaydi, qaytanga yaxshi bo'ladi, toshqinlar oldi olinadi, deb aytadi. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi Xolbek Turdibekov Rog'in qurilishida suv taqsimotidagi chegaralanish, tabiat va odamlarga falokatli oqibatlar haqidagi chiqishlar siyosiylashtirilgan deb hisoblaydi.
Rog'in masalasi bizda odamlar suv masalasi to'g'on katta qurilarga balo batar degan gaplarni gapirdi, lekin yo'q. Suv boy-boylaydi o'tib turadi. Rog'in masalasi bunima Tojikiston boyligi. Tojikiston boy bo'lsa qo'shimiz O'zbekistonga beramiz, Afg'onistonga beramiz, boshqaga beramiz. Shuning uchun bu masalalar bu gaplar noto'g'ri. Bu ba'zi bir siyosatchilar, ba'zi bir kaltafahm siyosatchilar o'ylab chiqargan gap deb hisoblayman.
Deydi Turdibekov. Shifokor Jabbor aka, joylarda zararli chiqindilar va tutunlar chiqarayotgan turli tuman mayda korxonachilar ko'payib ketgan. Ekologiyaga mas'ullar esa soliq olishdan nariga o'tmaydi. Daryolar, hatto yeb ichadiganlarimiz ham ifloslanib ketgan, deb yozg'iradi.
Uni yutqib oluvchi biron apparat qo'ygan yo'q-ku tutundi. Qaqa bor aytasiz buni.
Ilgarigi ekologiya bilan hozirgi ekologiyani farqi
100% farqi bor. Man misol uchun kelardi. Qiyomimga kasallar, nafasi qisgan mana zavodda ishlagan aytadim og'ayni, san bu ishni to'xta. San borib ko'chaga suv tashuvchi bo'l, tog'ni ichiga. Shetasan tusholasan. Senga dori shu.
Hozircha.
Hozir endi qaqa bor. Ko'cha mingta ko'cha yo'q-ku.
O'sha tog'dagi toza havoni o'zi ham qolmadi shekilli.
Endi nisbat bunga nisbatan bor. Erkin nisbatan. Hozir mana shu uyni o'ylashni top-toza. Buni hozir aka nimaga olib ko'rsang podmetroskop. Bizlar nimani yeyamiz, nimalarni yutyamiz. Bu ko'zimiz ko'rmayapti, biz yuyamiz.
Oldingi ovqatlardan hozirgi ovqatlar
100% farqi bor. Bu ahvolni qarang. Hamma iflos o'sha yerda. Ovorangi to'playapti, uyamiz shunda. Undan qancha buzilib chiqadi. Qaqa boradi. Osmonga chiqib ketmaydi-ku. Mana, nima qilamiz endi?
Deydi shifokor Jabbor aka. Tojik universiteti kibernetika fakulteti bitiruvchisi, tabiatsevarlar assotsiatsiyasi a'zosi Davron Saidxo'jayev Tojikiston hukumatining bugungi siyosatida tabiat muhofazasi alohida o'ringa ega deb aytadi. U AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tojikistonning nafaqat energetik mustaqilligi, balki bu yerda qo'shni Afg'onistonga ham elektr energiyasi yetkaza bera oladigan loyiha ko'zda tutilayotgani haqidagi gapiga e'tibor qaratib, Amerikaning mintaqaga munosabatini ijobiy baholaydi. Keksa avlod vakillari boshqacha o'ylashlarda, biz tabiatsevar yoshlar okean orti davlatining mamlakatimizdagi ekologik vaziyatga ko'z qarashlari va taraqqiyotimizga e'tibordan xursandmiz. Tabiatimizni asrashga qaratilgan har qanday harakatni qo'llaymiz, deydi Davron Saidxo'jayev. Mahalliy ekspertlarning fikricha, mintaqada, xususan Tojikistonda ham ekologiya masalasi siyosiylashib, muammolar globallashib bormoqdaki, buni birgina ikki taraflama yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.